Ο Γιάννος Μίτσος είναι μαζί μας, είναι διευθυντής θέσεων του ΣΕΒ και είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο ΣΕΒ διοργάνωσε ένα συνέδριο με θέμα AI στην πράξη, πώς θα εφαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις μας. Όλο αυτό είναι ένα πεδίο εν πολύ άγνωστο, κύριε Μίτσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Λιμπεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και μπορώ να σκεφτώ πολλές γωνίες. Δεν ξέρω πού εστιάζεται κατά πρώτον στον ΣΕΒ. Θέλω να πω, είναι οι θέσεις εργασίας που λέμε ότι κινδυνεύουν ή θα αλλάξουν οι ειδικότητες που θα ανατεθούν στο AI. Είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης τέτοιων πρακτικών στις ελληνικές επιχειρήσεις που είπαμε, κατά κύριο λόγο είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν ξέρω στο κομμάτι του ψηφιακού αλφαβητισμού αν είμαστε εκεί που χρειάζεται για να ενσωματώσουμε τεχνολογίες. Τι βρήκατε στον ΣΕΒ?
Αφετηρία καταρχάς για όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, δεν είναι κάτι που αφορά ένα μακρινό μέλλον, ούτε καν ένα κοντινό μέλλον, είναι ήδη εδώ, είναι ήδη πραγματικότητα. Ήδη πολλές επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν, την αξιοποιούν, πολλοί άνθρωποι το ίδιο, άρα ήδη πλέον αποτελεί ένα παράγοντα βελτίωσης της παραγωγικότητας, βελτίωσης ανταγωνιστικότητας και κυρίως όποιος την αξιοποιεί είναι σε θέση να κινηθεί πιο γρήγορα από όποιον δεν την αξιοποιεί. Αυτό είναι ήδη μια πραγματικότητα. Οπότε αυτό ήταν η αφετηρία για τον ΣΕΒ, για να κάνουμε το συνέδριο αυτό, το AI στην πράξη όπως είπατε, το οποίο είχε ως στόχο να είναι από και για ελληνικές επιχειρήσεις, τις λύσεις που μπορούν να βρούνε, τρόπους για να την ενσωματώσουν όλο και περισσότερο μέσα στη λειτουργία τους και για να καταλάβουμε όλοι ότι είναι η είσοδος στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι κάτι δύσκολο ούτε για μικρούς ούτε για μεγάλους και βέβαια μετά από εκεί και πέρα εξαρτάται το πώς θα κινηθείς, η εμβάθυνση που θα κάνεις για τις ανάγκες που θα δημιουργήσεις.
Υπάρχει, καταρχάς λέμε ότι αυξάνει την παραγωγικότητα. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό έχει και την αντίθετη, την αντίστροφη ανάγνωση. Δηλαδή, όποιος δεν το κάνει θα μείνει πίσω. Είναι ένα ζήτημα το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων ή θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι εμπόδιο? Μπορούν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν αποκομίζοντας ωφέλη την τεχνητή νοημοσύνη?
Είναι σαφές ότι μπορούν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι σαφές ότι μπορεί ο καθένας από εμάς να αρχίσει να τη χρησιμοποιεί. Όσο πιο μεγάλες είναι οι επιχειρήσεις, τόσο πιο μεγάλες ανάγκες έχουν, τόσο πιο πολλά δεδομένα έχουν ενεργειακής απόδοσης, κατανάλωσης υλών, της παραγωγικών γραμμών παραγωγής κ.ο.κ. Και εκεί μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέπεις τις συντηρήσεις σου, να προβλέψεις τις καταναλώσεις σου, να τις μειώνεις κ.ο.κ. Όταν είσαι όμως μικρότερος, στην ουσία εκεί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί και σαν βοηθός του καθένα από εμάς. Ουσιαστικά, ειδικά τα μοντέλα τα οποία ξέρουμε όλοι μας αναφέρεται πριν το ChatGPT, υπάρχουν και άλλα, ειδικά αυτά λειτουργούν ουσιαστικά σαν ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας των ικανοτήτων των ίδιων των εργαζομένων και των ανθρώπων. Ουσιαστικά ο ένας άνθρωπος αποκτά ένα βοηθό, αν θέλετε, οπότε λειτουργεί σαν ενάμιση και παραπάνω.
Αρκεί να μπορεί να το χρησιμοποιήσει βέβαια, έτσι.
Οπωσδήποτε πρέπει να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σε αυτή τη λογική υπάρχουν ζητήματα στην Ελλάδα. Το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι το πιο έτοιμο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκουν ότι οι ανάγκες τους καλύπτονται περίπου 1/3 βρίσκει ότι έχουμε ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Για τις άλλες 2/3 υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Σαφώς και πρέπει να ενισχυθούν οι δεξιότητες, διότι και σε οικονομικούς και σε κοινωνικούς, αν μου επιτρέπετε, όρους, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε πίσω. Ούτε σαν επιχειρήσεις, ούτε σαν χώρα, ούτε τολμώ να πω και ο καθένας μας προσωπικά.
Έχετε κάνει κάποιο είδους χαρτογράφηση? Έχετε πάρα πολλά μέλη, έχετε και καλή εικόνα της αγοράς, κύριε Μίτσε. Έχετε εικόνα, ας πούμε, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις, σε ποιο βαθμό ενσωματώνονται τέτοιες μέθοδοι? Έχουμε εικόνα.
Η πλέον βασική πρόκληση που έχουν οι επιχειρήσεις για να προκειμένου να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο εσωτερικό τους είναι η έλλειψη ανθρώπων με γνώσεις και δεξιότητες. Βρήκαμε, κάναμε και το φετινό Business Pulse είχε και ένα κομμάτι για τεχνητή νοημοσύνη. 40% σχεδόν των επιχειρήσεων δεν έχουν τους ανθρώπους, έχουν ανθρώπους που έχουν ελλείψεις σε γνώσεις για να προκειμένου να μπορούν να την αξιοποιήσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει που πρέπει να συνδυαστεί η τεχνητή νοημοσύνη με την υφιστάμενη υποδομή που έχει πληροφορική σε κάθε επιχείρηση. πρέπει να μπορεί να τη βοηθήσει, να κάνει πράγματα που να μπορούν να τη βοηθήσουν. Θέλω να πω, ανάλογα και από το αντικείμενο της εταιρείας και της επιχείρησης, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει λιγότερο ή περισσότερο. Και βέβαια το θέμα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο είναι μια μεγάλη πρόκληση, το οποίο πρέπει να φροντίζουν όλοι, είναι και φόβος, αλλά είναι κυρίως πρόκληση, διότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κατάλληλα συστήματα και την κατάλληλη προσοχή.
Αυτό όμως, αυτό σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ή άλλως δεν είναι θέμα στην ψηφιακή εποχή, η κυβερνοασφάλεια.
Ούτως ή άλλως είναι θέμα, απλά στην τεχνητή νοημοσύνη φορτώνει πάρα πολλά δεδομένα και από εκεί και πέρα.
Σωστά, σωστά. Διαβάζω στο δελτίο το προαναγγελτικό για αυτό το συνέδριο που έκανε ο ΣΕΒ για τεχνητή νοημοσύνη. Θα διατυπώσετε, λέει, προτάσεις για το πλάνο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής AI. Έχουμε στην πράξη, θεωρείτε, εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη?
Εθνική στρατηγική με την έννοια που να καλύπτει όλες τις ανάγκες όπως τις εντοπίζουμε, δηλαδή και στους ανθρώπους και στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να εξελιχθεί. Ωστόσο, τολμώ να πω ότι το σημαντικό στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να μην χάσουμε την εικόνα και των μικρών. Το μεγάλο, η εθνική στρατηγική είναι σημαντική, όμως έχει πάρα πολύ σημασία ο καθένας από εμάς, η κάθε επιχείρηση, να κοιτάξει, να ψάξει, να αφήσει τους ανθρώπους της να το ψάξουν, ώστε να βρει πού μπορεί να βοηθηθεί περισσότερο. Και αυτό είναι το πρώτο πιο σημαντικό από όλα τα βήματα. Από εκεί και πέρα πρέπει να υποστηριχτούν προφανώς προκειμένου να μπορούν, αλλά καθώς είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι πάντα με κόστος υψηλό, έχει νόημα ο καθένας να το εξετάσει από τη μεριά του πώς μπορεί να είναι πιο χρήσιμο.
Και βέβαια υπάρχει και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, που και εκεί ακούω αντικρουόμενες και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις να διατυπώνονται. Ο βαθμός στον οποίο θα καταστούμε οι εργαζόμενοι περιττοί. Έχετε εικόνα σε αυτό? Εσείς βέβαια είστε, εκπροσωπείτε τους εργοδότες αυτήν την εξίσωση, αλλά υπάρχει μια μελέτη πιστική για το τι αλλαγές μπορεί να φέρει στα εργασιακά?
Περιττοί δεν θα καταστούν ποτέ οι άνθρωποι. Αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη κάνει είναι ότι αντικαθιστά τους ανθρώπους σε κάποιες σχετικά, ας τις πω, εύκολες και σχετικά επαναλαμβανόμενες εργασίες. Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας πλέον αναβαθμίζεται, τολμώ να πω, στον έλεγχο αυτών που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Κανένας δεν πρόκειται να ξαμολύσει την τεχνητή νοημοσύνη, να την αφήνει να παίρνει όλες τις αποφάσεις, να την αφήνει να δίνει τα νούμερα όπως κρίνει αυτή ότι πρέπει να είναι. Ο έλεγχος, δηλαδή ουσιαστικά καθένας από εμάς ανεβαίνει επίπεδο μέσα στην εργασία του. Εκεί που ήταν απλός εργαζόμενος, πλέον είναι ένας εργαζόμενος που ελέγχει τη δουλειά κάποιου άλλου, που εν προκειμένου είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, κύριε Μητσέλα, αν το κάνουμε πρακτικό. Εγώ, ας πούμε, πως φοιτήτρια δούλευα γραμματέας σε συμβολιογραφείο. Η δουλειά που έκανα τότε μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει σε μηδενικό χρόνο από το ChatGPT. Τι να με κάνει εμένα η συμβολιογράφος που με είχε γραμματέα? Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι άτοπη η συζήτηση περί αντικατάστασης.
Δεν είναι άτοπη συζήτηση περί αντικατάσταση και σαφώς πρέπει όλοι να ενισχύσουμε τις δεξιότητές μας. Με τις δεξιότητες που ήμασταν και χωρίς να έχουν ιδιαίτερη γνώση της τεχνητής νοημοσύνης, δύσκολα. Θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα αντιμετωπίσουν αυτό το κίνδυνο. Και γι' αυτό και τονίζουμε την ανάγκη να δοθεί βάρος στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων όλων των ανθρώπων.
Και επιστρέφουμε στο εθνικό σχέδιο που χρειαζόμαστε.
Ναι. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική επιστρέφουμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα, και ως γραμματέας του συμβολογραφικού γραφείου, όπως είπατε, μπορούσε να κάνει περιλήψεις, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, ο έλεγχος της ορθότητας αυτών των περιλήψεων σε εσάς θα έπεφτε, κυρία Λιμπεράκη. Δεν θα το δίνατε, δεν θα το παραδίδατε έτσι, διότι όλοι ξέρουμε ότι και λάθη κάνει και μαθαίνει καθοδόν και υπάρχει πάντα τρόπος βελτίωσης του παραγόμενου έργου της.
Λοιπόν, αναμένουμε, εγώ να πω ότι είναι αναρτημένο, μπορεί κανείς να το βρει στο YouTube, ολόκληρο το συνέδριο που έκανε ο ΣΕΒ για τεχνητή νοημοσύνη και έχει ένα ενδιαφέρον για ανθρώπους της αγοράς που πραγματικά απορούν πώς όλο αυτό ενσωματώνεται, πώς το βλέπουμε. Τους προτρέπω να το παρακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητσέ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.